Мандат. Ослу раз выдали мандат. Не иначе помылково. Такие и у людей помылки не на уда, але об их пасля размова. От счастья гэтага у осла аж голова кругом пойшла, и вылетел зея апошний розум. Як п'яны стаў асёл, хоць быў цвярозым. Такога ўраз задаў разумнік тону, такога шуму нарабіў, такога звону, што не спрачаліся жывёлы ані крышку і палічылі ўсе асла за шышку. Ну і розум, вось дык галава! Не раз гучалі хвалы словы. Другі дык ледь не цалаваў капыцікі асловы. А галава з мандатам у паўметра стаіць над яслямі ў хляве. Ніводнай думкі ў галаве, жуе сабе авёс, псуе сабе паветра, пры гэтым бедныя жывёлы і чхнуць баяцца без дазволу. Адзін вось толькі лыска, калі асла пабачыць блізка, заўсёды брэша: «Гау, гу, гу! Терпець я, дурня, не магу!» Ды лыска той сядзеў на ланцугу. Бывае іншы раз і з нашым братам, што галаву заменьваюць мандатам, ды мы справаджваем такіх аслоў без лишніх слоў.